Կարմիր հեծանիվը։ Արագ-արագ բարձրանում եմ աբովյանով, աջ ձեռքս գրպանումս, ու թվում է, թե մի ամբողջ նվագախումբ ուղեկցում է ինձ։ Զիլ ու հանդիսավոր հնչում են շեփորները, ծնծղաներն աղաղակում են հրճվագին, թմբուկը արագ ու համաչափ զարկում է սրտիս նման, ծառերի ճնճղուկների երամներն են օդ ելնում, հրռ։ Արագ-արագ բարձրանում եմ աբովյանով, աջ ձեռքս գրպանումս, և ոչ մեկը չի կարող ինձ ստիպել, որպեսզի հանեմ ձեռքս, ոչ ոք, նույնիսկ ընկեր Անդրեասյանը, մեր հայոց լեզվի դասատուն, որն ասում էր, թե չի կարելի քայլել փողոցում ձեռքերը գրպաններում դրած։ Այսօր ներեցեք ինձ, ընկեր Անդրեասյան, չեմ կարող, եթե ձեզ հանդիպեմ, ինչպես միշտ չեմ ճգնի, որ դուք անպայման տեսնեք ինձ, մյուս մայթով ձեզանից առաջ չեմ վազի, որպեսզի հետո ետ դառնամ ձեր մայթով ու գլխարկս խանելով երջանիկ շշնջամ, բարև ձեզ, ընկեր Անդրեասյան, չէ, այսօր չեմ կարող, գրպանիս մեջ իմ առաջին աշխատավարձն է։ Քանի անգամ եմ պատկերացրել այս օրը, քանի անգամ եմ մտովի երևակայության բարձրացել աբովյանով, աշխատավարձը ձեռքից բռնած, անկյունում կանգնած ծերունուց գնել նրա շաքարե բոլոր կարմիր ակաղաղներն ու թնդանոթները, մի ռուբլի դնել մայթին պատիտակ նստած կույր տղայի գլխարկի մեջ, գրախանութից ինքնահոս առնել, որից թանաքը անընդհատ գալիս է, և ոսկի մատանի մայրիկիս համար, որովհետև հայրս ասում էր, թե նա սովի տարիներին իր միակ մատանին երկու փոթ ծորենի է տվել ու պահել է մեզ։ Բայց ես այսօր արագ-արագ եմ քայլում, աջ ձեռքս գրպանումս ու աշխատում եմ չնայել շուրջս, չնայել խանութներին։ Միայն մի պահ չեմ կարողանում ինձ զսպել ու կանգ եմ առնում անկյունում մի խանութի մոտ, որտեղ առաջ, շատ առաջ, երբ պատերազմ չկար, մանկական խաղալիքներ էի վաճառում։ Հիմա ոչինչ չկա այնտեղ, մեծ փականք է դրված դրանը, ցուցափեղկերին տախտակներ են խփված, իսկ այն ժամանակ զարմանալի խանութ էր, այնպիսի խաղալիքներ կային, որ դպրոցից մինչև տուն երկու ժամում էի հասնում, կանգնում էի ցուցափեղկի առաջ ու մոռանում ամեն ինչ, կանաչ գլուխներով կերքի թութակներ կային, գույնս գույն գնդակներ, փոքրիկ գնացք, որի մի ծայրը կորչում էր մամրապատ թունելի խորքում, ավտոմեքենաներ, որոնց կողքերին ամրացված բանալիները խենթացնում էին ինձ, ու մի փոքրիկ կարմիր հեծանիվ։ Ես ամենից շատ այդ հեծանիվին էի նայում ու միշտ տեսնում էի երազում։ Երբ հորս հետ անցնում էինք այդ խանութի մոտով, ես ակամա դանդաղեցնում էի քայլերս ու ձգում հորս թևը։ «Մի կախվիր», կամացուկ ասում էր հայրս հայացքը թեքելով ցուցափեղկից։ Ես չէի համարձակում նրան ասել, որ ինձ համար գնի այդ կարմիր հեծանիվը։ Ես գիտեի, որ նա փող չունի, եթե ունենար, ինքը կառներ, եթե ունենար, յուրաքանչյուր աշխատավարձին միայն 15 կոպեկ չէր տա, որպեսզի ես փողոցի անկյունում քաղցրավենիք վաճառող ալիից մի հատ կով կոնֆետ ուզեի, շատ կտար։ Չէ՞ որ նա գիտեր, թե ես ինչքան եմ սիրում կով կոնֆետը, բայց միաժամանակ չգիտեմ ինչու, ուզում էի, որ հայրս իմանար, թե ես ինչպես եմ երազում ունենալ այդ փոքրիկ կարմիր հեծանիվը։ Ես նորից ձգում էի հորս թևը և խնդրում, թող մի քիչ նայեմ էլի, ու նայում էի, ու անընդհատ սպասում էի, որ հայրս հարցնի, թե ինչին եմ նայում այդքան երկար, բայց հայրս չէր հարցնում ոչինչ, ու միայն ավելի կամացուկ էր ասում, գնանք բալա։ Մենք գնում էինք իրար ձեր բռնած ու էլի ոչ մի բան չէինք խոսում ճանապարհին։ Չգիտեմ ինչու, այնպես խղճում էի հայրիկիս, ուլաց էի մտքումս, և հայրիկիս համար, և ինձ համար, իսկ հաջորդ օրը դպրոցից տուն գալու ժամանակ կրկին կանգնում էի խանութի ցուցապեղկի մոտ ու փոքրիկ կարմիր հեծանիվին էի նայում, և ինչ էր ասես չէի մտածում, արդեն կարդացել էի մի քանի գրքեր, և մի գիրք էի կարդացել, որի վրա գրված էր «Կոզետա»։ Կոզետան խեղճ ու փոքրիկ մի աղջիկ էր, որին անընդհատ ծեծում էր իր տիրուհին և պահում էր սեղանի տակ։ Տիրուհու աղջիկներն ամեն ինչ ունեին, ամեն տեսակ խաղալիքներ, սիրունիկ տիկնիկներ, բայց չէին թողնում, որ խեղճ Կոզետան էլ խաղա դրանցով։ Եվ մի անգամ մի մարդ, որի անունը Ժան Վալժան էր, տեսնելով, որ Կոզետան տիկնիկ չունի, խանութ է գնում ու նրա համար բերում է ամենալավ տիկնիկը, այն տիկնիկը, որը ցուցափեղկում էր դրված և որին փողոցով անցնելիս անընդհատ նայել էր Կոզետան։ Ես էլ փոքրիկ կարմիր հեծանիվին էի նայում ու անդադար սպասում էի, թե հիմա ուր որ է, մեկը կմոտենա ինձ, կտեսնի, որ ես հեծանիվին եմ նայում ու կհարցնի. «Ուզում ես այդ հեծանիվը»։ «Հա», կասեի ես։ «Սպասիր այստեղ, չհեռանաս, ես հիմա կգամ»։ Ու ներս կմտնի, կգնի փոքրիկ կարմիր հեծանիվը, կբերի ու կտա ինձ։ Եվ ես երկար նայում էի ցուցափեղկին, բայց ոչ ոք չէր մոտենում ինձ։ Ոչ մի Ժան Վալժան չէր անցնում մեր փողոցով, և ոչ մի Ժան Վալժան էլ չկար։ Ամեն ինչ սուտ էր, Կոզետա անունով այդ գրքում։ Հիմա նայում եմ խանութի տախտակներով ծածկված ցուցափեղկին ու տխրում եմ։ Ճիշտ է, եթե հեծանիվը լիներ, ես միևնույն է, չէի գնի, բայց ավելի լավ կլիներ, եթե լիներ։ Գոնե կմտածեի, որ եթե ուզենամ, հենց հիմա իմ աշխատավարձով կգնեմ, իսկ հիմա չկա։ Երբ ես փող չունեի, հեծանիվը կար, հիմա չկա։ Վազելով բարձրանում եմ սանդուղքով, բոլորն էլ տանն են։ Հայրս իր սարքած պտտվող դանակով ծխախոտի տերևները կտրատում։ Մայրս կարմիր բանակի համար մատնակարճ բաճկոններ է կարում անկյունում, քույրս օգնում է նրան։ «Սոված մեռնում եմ», բարձրաձայն ասում եմ ես։ Կարի մեքենան էլ չի թխթխկում։ Մայրս խոհանոց է գնում ու քիչ հետո բերում է առջև է դնում մի ափսե անյուղ ու անկարտոֆիլ փիփերթ, այսինքն եփած կանաչի, որ Տիգրան Աղբարի հատուկ թույլտվությամբ ու բարյացակամությամբ մայրը շաբաթը մի անգամ քաղում էր նրանց պարտեզի պատերի տակից։ «Իսկ հացն ուր է», հարցնում եմ զայրացած։ «Մի կտոր պահել եմ, իր կունը կուտես, Արտակ ջան», իմ խոսելի ձվից զարմացած խեղճ ասում է մայրս։ «Այնպես արեք, որ ցերեկն էլ լինի, երեկոյան էլ», նետում եմ ես։ «Որտեղից, այ բալամ», ավելի է խեղճանում մայրս, «կտրոնով այդքան են տալիս, իսկ դուք շուկայից գնեք մի քանի կիլոգրամ»։ Երևի երկրաշարժ այդքան չզարմացներ հորս։ «Իսկ փող, փող որտեղից գտնենք»։ «Ախ, փող», հրճվում եմ ես, «ուրեմն փող է պետք, հա, իսկ ինչու ինձ չէիք ասում, հետաքրքիր մարդիկ եք, այ մամա ու պապա»։ Այս խոսքերի հետ ես ձեռքս սուլորեն գրպանց եմ տանում, հանում եմ 315 ռուբլի աշխատավարձս ու անփութրեն նետում սեղանին։ «Ահա, սա էլ ձեզ փող»։ Հիմա հայրս ու մայրս ուրախ կվերցնեն թղթադրամներն ու… Բայց ոչ ոք չի ժպտում։ Այնպիսի մլիրություն է տիրում մեր տանը, որ մեր շրջապատող բոլոր հարևաների ձայներն էլ լսվում են։ Հետո հայրս մռայլված մոտենում է ինձ։ «Որտեղից ես բերել»՝ հարցնում է նա ոչ մի լավ բան չխոստացող ձայնով։ Մի քիչ վախեցած եմ, սակայն ժպտալով փորձում եմ շարունակել խաղը։ «Փող է էլի, հայրիկ ջան, որտեղից ես բերել»՝ ցասումով կրկին հարցնում է նա։ «Չէ, հիմա գուցե նույնիսկ խփի»։ Ես ստեղիցս վեր եմ թռչում, վազում եմ մորս մոտ, պատսպարվում նրա թիկունքում ու այնտեղից հայտարարում եմ հաղթական։ «Իմն է, իմ աշխատավարձն է, հայրիկ ջան, քո արև, մամայի արև, ծրիչ եմ»։ Ու արագ-արագ պատմեմ նրանց, թե ինչպես եմ աշխատանքի ընդունվել, թե որքան հեշտ աշխատանք է, թե որքան լավ մարդիկ են ընկեր Եսթերը, ընկեր Ասյան, ընկեր Հեղինեն, ընկեր Գեղուհին, ընկեր Վահանը, բայց ինչու մերոնք չեն ուրախանում ինձ հետ, ինչու է ավելի մռայլվում հայրս, ինչու է լաց լինում մայրս, միթե նրանք կարծում են, թե ես ճիշտ չեմ ասում, Եվ ես էլի ուելի եմ պատմում առանց շունչ առնելու անընդհատ։ Դեռ չենք քնել։ Դեռ երկար ժամանակ շշուկով խոսում ու հառաչում են պատուհանի տակ դրված մեծ երկաթայ մահճակալին։ Հետո մայրս անշշուկ իջնում է, մոտենում մի մանկողնուն, թեքվում է վրաս ու լուր նայում է ինձ։ Ես փակել եմ աչքերս, բայց զգում եմ, որ մայրս էլի լաց է լինում։ Ախր ինչու, ինչու, ճիշտ է, ես գիտեմ, բայց ինչու, ինչու, քնած չես, Արտակ ջան, շշուկով հարցում է մայրս, չէ, ասում ես, ինչքան ես հոգնում, հառաչում է նա, ախր մի հալ էլ չկա վրատ, այ բալա, դուրս արի աշխատանքից, մի կերպ ապրում ենք, էլի, նորից լռում ու ձերքով մեղմիկ շոյում է ճակատս։ Այտերս ու ականջներից ետևը ինչպես փոքր ժամանակ, ես համբուրում եմ նրա ձեռքը, փոքրիկ փափուկ ձեռքը, որից միշտ կտորի հոտ է գալիս և որի մատնեմատին ոսկե մատանի է եղել ինչ-որ մի ժամանակ։ Չէ, աշխատանքից դուրս չեմ գա, մայրիկ, հենց թեկուզ միայն քեզ համար դուրս չեմ գա։ Կարծում ես մի դժվար բան է իմ աշխատանքը, ցրի չեմ էլի, վազուզում եմ քաղաքում, էլի կվազուզեմ, ամեն ինչ կանեմ, շատ փող կստանամ ու քեզ համար կառնեմ ամեն ինչ, փայլուն, լաքեկոշիկներ կառնեմ քեզ համար ու լավ ծաղկավոր շորեր, ոսկե մատանի կառնեմ քեզ համար ու շատ շատ մատանիներ, բոլոր մատներիդ համար, որովհետև դու աշխարհում ամենալավն ես, ամենաբարին ես, ամենասիրունն ես, մայրիկ։